Бишкекте кечки саат 6 жарым болду, ободо Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык радиосунан 24 январ жума күнкү кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Президент Владимир Путин Орусиянын башкы мыйзамын өзгөртүүгө киришти. Бир жума ичинде Орус өкмөтүнүн курамы да жаңырды. Ыкчам башталган бул өзгөрүүлөр эмнеден кабар берет?
Президенттин мөөнөтү аяктагандан кийин келечектеги саясий тагдырды чечүү ошол иш аракеттердин арасында ушул конституцияга реформа болуп атканын мен ойлойм.
Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө кенен талдайбыз. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарына назар салыңыз. Кубат Касымбековдон угуп алалы.
Рахмат, жеңиш саламатсыздарбы. Өпкөнү сезгенткен жаңы вирустун жайылышын көзөмөлгө алыш үчүн Кытайдын Хубей провинциясындагы кеминде 11 шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, Личуань, Чиви, Сиантао сыяктуу шаарларда коомдук транспорттун каттамына чектөө киргизилди. Башкала Бээжинде Кытай жаңы жылына карата баардык майрамдык иш-чаралар токтотулду. Буга чейин адам организминде табылбаган жаңы вирустан Кытайда бери дегенде 25 адам өлдү. Баш аягы 830 киши жаңы вирусту жугузуп алганы расталды. Бул вируска кабылгандар Жапонияда, Филиппинде, АКШда, Түштүк Кореяда, Тайландта жана Сауд Аравиясында да катталды. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вакцина иштеп чыгуу аракети уланып жатканын, азырынча эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал жарыялоого эрттеккенин билдирди.
There is good capacity in China.
Кытай бийлиги биздин уюмдан адистерди чакырды, бирок алардын өздөрүнүн деле коронавирус менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Учурда биздин адистер Кытайда жана алар менен байланыштабыз. Ошондой эле жергиликтүү эксперттер дагы иштеп жатышат, деди уюмдун төрагасы Тедрос Аданом Гебрейесус. Кытайдагы мындай кырдаалга байланыштуу Кыргызстан бул өлкөдөн эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизгени белгилүү болду. Багдаддын эки районунда АКШнын аскердик күчтөрүнүн Иракта турушуна каршылык билдиргендер жүрүшкө чыгышты. Аль-Хурия аянтына жана Багдаддын башкы университетинин жанында чогулган миңдеген адамдар Ирактын жиректерин булгалашып АКШга каршы уран чакырып жатышты. Күөлөрдүн айтымында жүрүшкө чыккандарды Иран колдогон шиит аскердик кошундардын өкүлдөрү кайтарып турушту. 24 январдагы бул жүрүшкө Иранга ыктаган Ирактык таанымал шиит диниятчы Муктада Аль-Садырдын чакырыгы себеп болду. Ал Ирактагы америкалык күчтөргө каршы миллион адамды көчөгө чыгууга үндөгөн. Январь айынын башында Ирандын таасирдүү аскердик командири Касем Сулеймани Иракта АКШ армиясынын аба соккусунан каза тапкан. Аны улай Ирактын парламенти чет өлкөлүк күчтөрдү өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөгөн резолюция кабыл алган. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен Ирактын президенти Бархам Салех 22 январда Давосто жолугуп, америкалык күчтөр Иракта кала бериши керек деген бүтүмгө келишти. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматов кармалбай жатканы үчүн прокуратура менен сотторду күнөлөдү. Мындай пикирин мамлекет башчысы 24 январда коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы муну? Мен таша бергенде болуп атпайбы? Азыр отурасыңар былтыйып бардылар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекеттик бийлиги ишенчиде дедин ишенчи. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсүңөр.
Деди Жээнбеков. Эскерте кетсек, автотранспортту каттоо жана айдоочулук бөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып сот жообуна тартылган Алмаматовду издөө уланып жатканын буга чейин Бишкектин Октябрь райондук милициясы кабарлаган. Коопсуздук кеңештин 24 январдагы жыйынынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар коопсуздук кеңешинин 2018-2019 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Президент Жээнбековдун төрагалыгы менен өткөн жыйында мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш, санариптештирүү иштери жетишсиз деп табылып, тоогент тармагындагы жумуштарга канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Бишкектин 1-май райондук соту Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыратка карата психологиялык, психиатриялык экспертиза дайындоого макул болгон жок. Мурдагы тышкы иштер министри Аскар Айтматовдун мындай экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүчүн сот 24 январда карап четке какканын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Судья өз чечимине дипломатиялык кызматтагы адам иштеп жаткан чет өлкөдө жазык жарандык жана административдик жоопко тартыла албастыгы тууралуу Вена конвенциясынын нормаларын жүйө келтирди. Айтматов сотко түрк элчисинин анын ар намысын жана кадыр баркын коргоп берүү тууралуу өтүнүчү менен кайрылган болчу. Айтматов түрк элчиси аны ушактап каралап жатканын жазып 2019 жылдын 20 июнунда интернет басмалар аркылуу ачык кат жарыялаган. Ага чейин түрк элчилиги фето менен кызматташып, экинчи жагынан Түркия менен кызматташуу мүмкүн эмес, эки жолдун бири тандалышы керек деген тарзда билдирүү тараткан эле. Кыргызстандын кыз келин режиссерлорунун кезектеги кинофорумуна эмгектерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосунда форумду уюштуруп жаткан Азиянын чыгармачыл айымдары коомдук фондунун жетекчиси режиссер Асель Жураева билдирди.
Кинофорумдун эң башкы эле максаты бул биздин режиссер айымдарды тааныштыруу жана алардын фильмдерин чоң экрандан көрсөтүү, талкуу жаратуу жана кандай көйгөйлөр бар, кайсыл темада биз кинолор тартсак болот, кантип фестивалдарга катышсак болот, ушул темалар жөнүндө дагы талкуулар болот да эки күн.
Деди режиссер Жураева. Жеңиш бул кинофорум быйыл 4-жү жолу өткөрүлүп жаткан экен.
Рахмат сага Кубат. Күндүн маанилүү делген жаңылыктарын толук топтому биздин сайтыбызда да улам жаңыланып турат. Дареги биз азаттык орг. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Орусиянын саясий айдыгында чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Президент Владимир Путин 15-январдагы федералдык жыйынга кайрылуусунан көп өтпөй орус өкмөтү жаңырды. Эң башкысы конституцияны өзгөртүү жараяны башталды. Кремлдин чукул жүрүштөрүн биз жана дүйнө берүүсүндө кенен талдайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Президент Владимир Путин Орусиянын конституциясын өзгөртүүгө ыкчам киришти. Кремлдин көздөгөн эмне? Орусияда Путиндин кийинки доорго даярдык башталдыбы? Ошондой эле соңку бир жума ичинде Орусияда премьер-министр алмашып, өкмөттүн курамы жаңырды. Жаңы баш прокурор тандалды. Кремлдеги саясий өнүгүүлөрдүн чөлкөмгө таасири кандай болот? Алдыда бул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Адегенде Орусиянын баш мыйзамына киргизилип жаткан айрым өзгөртүүлөргө токтоло кетели.
Президент Путин баш мыйзам өзгөрүүлөрүн жарыялагандан кийин 5 күн өтүп өтпөй анын сунуштары мамлекеттик думага келип түштү. 20-январда жарыяланган документтер күбөлөгөндөй, орус президенти конституциянын 22 беренесине түзөтүү киргизүүнү көздөйт. Ага ылайык конституцияга мамлекеттик кеңеш аттуу жаңы орган киргизилет. Президент түзө турган бул кеңеш мамлекеттик ички тышкы саясатты жана экономиканын өнүгүү багыттарын аныктоо менен алек болот. Азыркы конституция президент эки мөөнөт туруп бийликти башка бирөөгө берген соң кайсы бир убакыттан кийин кайра эң жогорку кызматка келүүгө жол берет. Бул берене Путинге жалпысынан 4 жолу президенттикти аркалоого мүмкүнчүлүк түздү. Эми жаңы өзгөрүүгө ылайык бир адам өз саясий карьерасында эки мөөнөттөн ашуун мамлекет башчысы болуп шайлана албайт. Путин бул сыяктуу сунуштарды замандын талабы катары мүнөздөп жатат.
Разумеется, нельзя не согласиться.
Албетте, азыркы конституция чейрек кылымдан ашуун убакыт мурда өлкө ичинде олуттуу саясий кризис өкүм сүрүп жаткан учурда кабыл алынганын айткандар менен макул болбой кое албайсың. Андан бери иштин жөнү түп тамырынан өзгөрдү.
Дел с тех пор кардинально изменилось.
Ошондой эле жаңы өзгөртүүлөр Москвага эл аралык келишимдердин шарттарын аткарбай коюуга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары баш мыйзам өзгөрсө орус парламентинин жана конституциялык соттун жаңы ыйгарым укуктары пайда болот. Депутаттар президенттин сунушу менен өкмөт башчыны, ал эми премьердин сунушу менен вице-премьерлерди жана министрлерди бекитет. Ошол эле учурда президентте өкмөт башчыны кызматтан алуу укугу сакталат. Ал эми конституциялык сот парламент кабыл алган мыйзамдардын баш мыйзамга шайкештигин текшерип турууга милдеттендирилет. Бул сунуштар орус оппозициясынын сынына кабылды. Кремлдин Алексей Навальный сыяктуу оппоненттери Путин президенттиктен кеткенден кийин дагы өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып жатканын айтышууда.
Но в целом дух
жалпысынан баш мыйзамдын табияты боюнча бардык түзөтүүлөр шашпай, ийине жибине чейин каралышы кажет. Аны талкуулоо үчүн көп убакыт керек. Пулемет аткандай эле тартип менен жасалып жатканын бир нерсе менен гана түшүндүрсө болот. Алар өздөрүнө ишенбей турушат. Алар демилге колдоо таппай турганын билишет, бирок кездик менен өткөрүп кетүүнү каалашат.
Поддержки этого процесса не будет никакой.
Айтор, конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору январь айынын соңуна чейин парламентте биринчи окуудан, февральда экинчи окуудан өтөөрү күтүлүп жатат. Азыртадан эле парламенттеги бирдиктүү Орусия баштаган кеминде 3 партия сунушталган түзөтүүлөрдү колдой турганын жарыялашты. Путин бул маселе бүткүл элдик добуш берүүгө коюуларын белгилеген. Орус басылмалары жазгандай, жаңы өзгөртүүлөр жазында толук кабыл алынышы мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кремльдин соңку саясий жүрүштөрүнүн чоо жайын Эркин Европа азаттык радиосунун орус кызматынын редактору Ирина Лагунина жана Бишкектен байланышта турган дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен талдайбыз. Саламатсыздарбы? Ирина, добро пожаловать.
Ирина, студиябызга кош келиңиз. Путиндин кайрылуусунан бир жума өтө электе мамлекеттик думанын профилдик комитети конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү жактырып койду. Путин Орусиянын башкы мыйзамын эмне үчүн азыр өзгөртүүнү чечти? Мынчалык шашууга эмне себеп?
Уже с такой вот спешкой.
Сейчас очень удобный момент.
Азыр абдан ыңгайлуу учур. Биринчиден ал федералдык жыйынга кайрылуу жасады. Конституцияда бекитилген мындай жылдык кайрылуу ал ишке ашыргысы келген өзгөрүүлөрдү жарыялоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Эмне үчүн азыр жарыялады? Эмне үчүн кийинки жылга калтырган жок? Анын жөнөкөй бир себеби бар. Анткени кийинки жылдын сентябрь айында Орусиянын мамлекеттик думасына шайлоо болот. Ал үчүн бийлик өз позициясын бекемдеши керек. Азыр жасала турган иштер бар. Шайлоо өнүктүгүндө эмне болуп кетерин, элдин маанайы кандай өзгөрөрүн эч ким билбейт. Медицина тармагындагы реформага байланыштуу нааразылык кандай өнүгөрү дагы белгисиз. Андыктан бийликтин көз карашы боюнча жакшы учур тандалып алынды.
С точки зрения власти.
Понятно. И Путин сам говорит.
Путин жаңы өзгөртүүлөр Орусиянын мындан аркы өнүгүүсүн камсыз кылып, мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун арттыра турганын, ошондой эле жарандык коомду жана саясий партияларды бекемдерин айтып жатат. Бирок оппозициянын өкүлдөрү Путин бийлигин бекемдөөгө киришкенин, керек болсо президенттин кеткенден кийин да өзүнүн таасирин сактап калууну көздөп жатканын билдиришүүдө. Сунушталган негизги өзгөртүүлөрдү талдап көрсөк, алардын максатын кантип мүнөз
Бул өзгөртүүлөрдө жарандык коом жана саясий партиялар жөнүндө сөз жок. Ал эми менин оюмча мамлекеттик кеңеш аттуу органдын түзүлүшү эң башкы өзгөртүүлөрдүн бири. Азырынча бул органдын чоо жайы так эмес. Ал кандай иштей турганын федералдык мыйзам аныктамакчы. Ошого карабастан кеңештин төрагасынын орун басары белгилүү болду. Бул кызматка мурдагы премьер Медведев дайындалды. Калган өзгөртүүлөрдү талдасак, алар өлкөдөгү кырдаалга жана бийлик органдарынын ишине таасирин тийгизет деп ойлобойм. Азыр бийлик ансыз деле бир кишиге же президенттин аппаратына гана баш ийет. Кырдаалды балким өкмөт өзгөртө алмак. Бирок өкмөттүн жаңы курамын карасак, Путиндин экономика боюнча мурдагы жардамчысы Андрей Белоусов чоң позицияга же өкмөт башчынын биринчи орун басарлыгына келди. Ал экономика тармагында кандай саясат жүргүзөөрү анык. Себеби буга чейин ал киши мунай компанияларынын ашыкча кирешесин тартып алганы же улутташтырганы менен белгилүү. Андыктан анын убагында жарандык коомдун өнүгүүсү тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес. Тескерисинче, мамлекеттик бийликтин, мамлекеттик монополиянын бекемделишине жол ачылууда.
Власти государственной монополии в обществе.
Спасибо. Аскар мырза, сиздин оюңузду ушул жерден биле кетели. Сиз да Орусиянын конституциясына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр менен танышып чыксаңыз керек. Ушу баш мыйзамды өзгөртүү менен Кремль эмнени көздөп турат? Сиз өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз.
Эми калган айткан талдоочулар менен макулмун. Бул баягы 24-нчү жылдын президенттин мөөнөтү аяктагандан кийин келечектеги саясий тагдырды чечүү. Ошол иш аракеттердин арасында ушул конституцияга реформа болуп атканын мен ойлойм.
Ушундай өңүттө чечилип жатканына кандай баа бердиңиз?
Бир үч нерсени белгилеп кетиш керек да. Биринчиси бул президенттин ыйгарым укуктарын бул башка бийлик бутактарына өткөзүү, ошо менен парламентке, премьер-министрге, анын сөзсүз түрдө жаңы мамлекеттик кеңеш түзүү. Ошол мамлекет кеңеш жаңы саясий кырдаалда менин жеке оюм боюнча бул эң баягы мамлекеттин ичиндеги таасирдүү орган деп болушуна толук болушу мүмкүн деп ойлойм. Анан ошол эле экинчи учурда бул баягы сиз айткан эл аралык укуктук нормалар, келишимдер, Россиянын милдеттенмелеринин ошолордун арасында азыркы чектөөсү, анын баягыдай конституция ылайык болсо аткаруу, ылайык болбосо аткаруу эмес, бул баягы жаңы кырдаал түзөт.
Алдыда мамлекеттик кеңеш тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Ушу айрым саясаттануучулар Орус конституциясына киргизилип жаткан соңку өзгөртүүлөр Владимир Путинге Казакстандын туңгуч лидери Нурсултан Назарбаев сыяктуу эле президенттен кеткенден кийин да таасирин сактап калууга мүмкүнчүлүк берет деп айтып жатышат. Алардын бири Екатерина Шульмандын пикирин уга кетели.
Жалпысынан бул политологтор арасында бийлик алмашуунун казакча сценарийи деп аталат. Президенттин айрым ыйгарым укуктары башка органдар арасында бөлүштүрүлөт. Кызматтан кеткен президентке ардактуу наамын кадрдык дайындоолорго карата таасирин сактап калууга шарт түзүлөт. Бизде бул мамлекеттик кеңештин төрагасы болуп калчу дайым. Башкача айтканда, бул Казакстанда учурда иштеп жаткан схемага окшошуп турат.
Вроде бы пока неплохо показывает себя в Казахстане.
Аскар мырза, конституция өзгөрсө, Орусияда ушу бийликти алмашуунун же бийлик алмашуунун казакча сценарий кайталанышы мүмкүн деген пикирди алдыда угуп өтүпбү? Сиздин кандай оюңуз бар? Ушундай сценарий болушу мүмкүнбү?
Эми азыр астын ала эле толук айтыш мүмкүн болбосо керек. Эмнеге дегенде азыр толук маалымат эле жок. Будан ары дагы кандай өзгөртүүлөр кирет? Бул мамлекеттик кеңеш болобу же бул премьер-министрдин орду болобу? Бирок бир гана максат толугу менен кандай десем шексиз талашсыз аны айтсак болот, бийлик колдо калат. Таасир жана бийлик бутактары, бийлик чылбырлары бул сактап калуу аракети. Ал сөзсүз түрдө. Ошону менен азыр мамлекет, бая сиз өткөндө айттыңыз, азыр деле айттыңыз, баягы өкмөт башчы кылып кылганын анын астында өзүнүн эле бир максаттары турат. Биринчи максат бул сөзсүз түрдө бул президенттик амбиция болбош керек. Экинчиси алар коомчулукта болгон нааразычылык өткөн өкмөткө ошону басуу максаты. Үчүнчү сөзсүз түрдө мына жакын арада боло турган референдумду баягыда жогорку деңгээлде өткөзүү. Анан эми төртүнчүсү баягы жаңы премьер өзү айткандай эле улуттук долбоорлорду ишке аткаруу. Ошону менен мен ойлойм, баягы Казакстан менен теңештирсек жалпысынан болот, бул туура эле. Бирок эми Казакстанда өзүнүн айырмасы бар, конституцияда эл башы деген макам бар. Эми Россияда ал кандай десем мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи, эми кыйын го айтыш.
Иринанын пикирин уга кетели. Вот
сиз айрым саясат таануучулардын Орусияда Казакстандагыдай сценарий кайталанышы мүмкүн деген оюна кошуласызбы?
Я не согласна по одной простой причине.
Мен жөнөкөй бир себептен улам бул ойго кошулбайм. Биринчиден мындай сценарийлер көп. Бул бийликти сактап калуунун кеңири тараган ыкмасы. Эмне үчүн Казакстанга байланыштырбай жатам? Себеби Казакстанда кантсе да кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалды. Өлкө жай болсо дагы тышкы дүйнөгө бир аз эшигин ачууга аракет кылып жатат. Жок дегенде эл аралык эрежелерден чыкпай турганын жарыялады. Орусияда мындай болгон жок. Тескерисинче, Орусия тышкы дүйнөдөн обочолонуп жатат. Бул айырма бийликтин эки башка психологиясын көрсөтүп турат.
Мне кажется, показывает совершенно разную психологию власти тоже.
Биз эми өкмөт тууралуу сөз кылалы. Михаил Мишустин жетектеген жаңы өкмөт 21 январда президент Путиндин катышуусунда алгачкы жыйынын өткөрдү. Азыр жаңы орус өкмөтүнүн курамы тууралуу Айнура Жекше кызынан угуп алып, сөзүбүздү улантабыз.
Путин жаңы өкмөт алдында улуттук долбоорлорду ишке ашыруу жана калктын жашоо деңгээлин көтөрүү максаты турганын билдирди. Бирок жаңы кабинеттин курамы жарыялана электе эле кээ бир экономисттер өкмөттүн экономикалык абалды жакшырта аларынан күмөн санашаарын айтып келишти.
Ушунча күч аракет жумшап топтогон жетишкендиктерибизди келечек жалпы улуттук максаттарга жетүү үчүн жакшылап пайдаланышыбыз керек. Бир аз ирония менен айтсам да бул чындык.
Для того, чтобы эти цели были достигнуты.
Президент кол койгон буйрукка ылайык өкмөт башчынын 9 орун басары, алардын бирөө биринчи вице-премьер-министр болот. Жаңы дайындоолордон эксперттер Москва шаар башчысынын курулуш боюнча орун басарлыгынан түз эле вице-премьерликке секирген Марат Хуснулинди белгилешет. Ал башкалаадагы реновация деген талаштуу программанын авторлорунан болчу. Бир кездери мэр Сергей Собяниндин жетекчилиги астында иштеген дагы бир киши Максим Решетниковго экономика министрлиги тийди. Дагы эки вице-премьерлик орунду өкмөт башчы Мишустин менен салык кызматында иштеп кеткен Алексей Аверчук жана Дмитрий Григоренко ээлешти. Мындан улам премьерге өз квотасы берилген дегендер да бар. Ал эми өкмөттөгү ветерандар коргоо министри Сергей Шойгу жана тышкы иштер министри Сергей Лавров, ошондой эле ички мекеменин башчысы Владимир Колокольцев өз креслоларын сактап калышты. Муну чечмелеген аналитиктер саясий блоктун жетекчилери президентке баш ийишет, ал министрлер Путиндин номенклатурасына кирет дешет.
Шойгу сидит.
Шойгу өкмөттө 1991 жылдан бери отурат. Ошондо жаңы түзүлгөн өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик комитетинин төрагалыгына дайындалган. Өкмөттөгү эң эски кишилерден Батыш менен уланып келаткан араздашууда Лавров алмаштырылгыс министр дейт элем. Ооба, премьерге караганда президентке жакын саясий блокто Путин үчүн маанилүү фигуралар бар. Ал муну баалайт. Эски команда кала берүүдө.
Старая команда остается.
Дароо эле жаңы премьердин мүлк байлыгы булактарына кызыккан бир катар маалыматтар тарады. Мисалы, Коммерсант Мишустиндин 100 миллиондогон активдери бар. Депозиттерге салган инвестициялардан жылына 10 миллиондогон рубль киреше товарын жазды. Ошол эле маалда басылма бул маалыматтын булагын көргөзгөн жок. Ал эми ачык медиа премьердин үбүлөсүнө Москванын четиндеги кымбат жерде бир нече турак жай таандык деп маалымдайт. 16 январда коррупция менен күрөшүү фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный Мишустинден бир да компаниясы жок же жеке ишкер катары катталбаган жубайы 2010 жылдан бери кантип 800 миллион рубль тапканын түшүндүрүүнү талап кылды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ирина, давайте поговорим. Ирина, эми жаңы премьер-министр тууралуу сөз кыла кетсек, президент Путин эмне үчүн Михаил Мишустинди тандады деп ойлойсуз?
Ну, сложно сказать, как бы за Путина.
Путин үчүн жооп берүү кыйын, бирок мындай тандоого эмне негиз бергенин түшүнүп көрсөк болот. Чынында Мишустин өз киши жана ыңгайлуу адам. Ал кыйла улуттуу мекемени жетектеп, бийлик үчүн жакшы жардамчы болду. Анын таржымалы кызыгуу жаратат. Ал чоң саясатчылардын арасынан мамлекеттик кызмат менен жеке бизнести эриш арка калып кете алган жалгыз адам болсо керек. Салыкчы катары ал жөнүндө эки ой айтылып келет. Биринчиден ал Hermitage фондунун юристи Сергей Магницкий ашкерелеген коррупциялык схемага каршы ийгиликтүү күрөшкөн деген ой бар. Экинчи пикирге ылайык, Мишустин тескерисинче бул схемадан пайдаланып турган. Эки ойду тең күбөлөй турган далилдер жок, бирок алар жакынкы келечекте табылышы мүмкүн. Кантидагы бул киши Орусияда салык системасы кандай иштерин билет. Салыктан ким качарын, ким качпай турганын жакшы түшүнөт. Салыкты чогултканды да билет. Анын үстүнө ал ишкерчилик менен алек болуп жүргөндө бир инвестициялык компанияны жетектеген. Аталган компания анын орус бийлиги үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Кипр жана Люксембург сыяктуу офшорлордо бөлүмдөрү бар болчу.
И офшор Люксембург.
Окей. Аскар мырза, мына сиз дагы убагында тышкы иштер министрлигинде иштеп атканда орус өкмөт менен иштешип калсаңыз керек, ушу Орусияда куралган жаңы өкмөт Кыргызстанда толук ишке ашпай турган Москванын дымактуу долбоорлоруна көңүл бурабы же ага азырынча бир толук чама чаркы келбейби?
Эми биринчи ирет Кубат мырза биз көңүл бура турган нерсебиз Путиндин баягы 15 январда билдирүүсүндө бирден бир бул абдан чоң социалдык жардам элдерге көрсөтүү боюнча өзүнчө бир жарыя болду. Бул эбегейсиз чоң акча. Эгес чоң акча, эми ошон үчүн көп эле эксперттер айтып атат, баягы айлыктарды көтөрүү, пособияларды, ошол ичинде көп эле баягы социалдык тармактарды колдоо боюнча ошого жардамга ошол акча дагы бүгүн баягы стабилизациялык фонддун акчасы жетеби, жетпейби. Ошон үчүн ойлойм, азыр бул учурда тышкы башка өлкөлөргө бир жардам берүү же бир олуттуу бир проекттерди жүзөгө ашыруу кыйын болот го деп.
Айтор, алдыда айткан өзгөрүүлөрдүн баары Владимир Путин бийликке келгенине, тактап айтканда президент болгонуна туура 20 жыл толуп жаткан учурда ишке ашырылып жатат. Азыр Путиндин саясий сапарына кыскача серип сала кетели.
Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому
20 жыл мурун 1999 жылы 9 августта Орусия президенти Борис Ельцин элге анча таанымал эмес Владимир Путинди өкмөт башчылыкка дайындаган. Ага чейин федералдык коопсуздук кызматын башкарган Путин 2000 жылы 7 майда Орусиянын президенти болуп калган. 4 жылдан соң Путиндин бийликтеги экинчи мөөнөтү башталган. өлкөнүн ички дүң өнүмү 1998 жылдан 2008 жылга чейин 98% өскөн. Бул маалда мугайдын баасы кескин өсүп, өлкөнүн кирешеси көбөйгөн. Путин Дмитрий Медведевке бийликти 2008 жылы мунайдын бир баррели 130 доллар болуп турган кезде өткөрүп берген. Ал маалда Орусия финансылык резервин күчтөп, мунай менен газдын экспортунан 120 миллиард доллар киреше таап турган. Анткен менен Путиндин бийлигинин экинчи 10 жылдыгында улуттук экономика бир кыйла солгундап кеткен. 2012 жылы шайлоочулардын 63% добушун алып, Путин 3-чү ирет президенттикке келгенден бери өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн өсүшү 1% гана түзөт. Крымдын аннексиясы, Украинадагы согуштун башталышынан кийин өлкө экономикасы солгундап турат. Орусияда 2014 жылдан бери жакыр жашагандардын саны да өсүп барат. Путин 4-чү ирет бийлик башына 2018 жылы мартта келген. Путиндин рейтинги акыркы жылдары кескин төмөндөп кеткени социалдык сурамжылоолордон байкалат. Левада борбору жыл соңунда жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык, келерки жекшембиде президенттик шайлоо жарыяланса, жарандардын 38% гана Владимир Путинге добушун берерин билдирген. Бул 2014 жылдан берки Орусиянын президентине болгон эл ишенеминин эң төмөнкү көрсөткүчү. Путин жарандык жана саясий эркиндикти басмырлаган, бийликти бир колдон чыгарбаган автократ лидер катары каралат. Ал бийликте турган учурда оппозициялык саясатчы Борис Немцов, журналист Анна Политковская, укук коргоочу Наталья Истемирова, адвокат Сергей Магнитский сыяктуу бийликке сын айткан бир катар жарандары киши колду болду. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Аскар Мырза, Путин бийликте турган кезде Орусиянын Кыргызстандагы таасири дагы өскөнүн саясатты таануучулар белгилеп жүрүшөт. Мисалы, Кыргызстан Москва үстөмдүк кылган Евразиялык экономикалык биримдикке кирди, Орусиянын Кыргызстандагы базалары, аскерлик базалары кеңейди дегендей. Ушу мунун баарын ишке ашында Путиндин бир жеке дымагы же каалоосу канчалык роль ойноду?
Эми сөзсүз түрдө чоң роль ойноду. Эмнеге дегенде, эми баягы кыскача Кулат Мырза 20 жыл биздин кызматташууну жыйынтыктасак, бул биз азыркы учурда ушу Путиндин президент болгон учурдан кийин биз азыр толук көз карандуу мамлекетке азыр биз ушул учурдабыз. Эмнеге дегенде 500 миңге жакын биздин мекендештерибиз Россияда иш кылып жүрүшөт ал жерде. Толук газ, күйүүчү майлар толук Россиядан, жыгач, темир жана башкалар. Анан ошонун ичинде бул экономикалык жактан бизди тейлеген Евразиялык бирикменин дагы ал ошонун интеграциянын ядросу сөзсүз түрдө бул Россия.
Эми мына Орусиянын ичинде саясий өзгөрүүлөр болуп жатат. Өкмөт алмашканы айткан эле ушу конституция өзгөргөн турат. Ушунун баары Москванын борбору Азиядагы саясатына бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Тийгизсе кандай таасир болушу мүмкүн?
Кардиналдуу түрдө өзгөрбөйт деп ойлойм. Эмнеге дегенде өзүңүз көрдүңүз, мына жаңы өкмөттүн курамы деле кандай десем бир кардиналдуу түрдө башка кадамдарга барбасын. Бул Мишустин өзүнүн премьер дайындалып атканда өзүнүн билдирүүсүндө жасады. Ошол эле учурда сөзсүз түрдө бул баягы Евразиялык бирикменин ичиндеги интеграциялык кадамдар будан ары дагы кылынат, ал шексиз. Борбордук Азияда болгон баягы тышкы Россия Орусиянын саясаты өзгөрөт деп мен ойлобойм.
Рахмат сизге. Биз бүгүн Орусиядагы соңку саясий өзгөрүүлөрдү Азаттыктын орус кызматынын редактору Ирина Лагунина жана Кыргызстандык дипломат Аскар Бешимов менен талдадык. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орус сайтыбыздан көз салып туруңуз. Биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече көз үрмемдерден кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ООго чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Биздин ООдон кеткен ар бир макала баяндардын толук түрүү Азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. ОТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. О кино менен миң деген фильмдер.
Усейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.